Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Jsme tu, jak doufám, opět všichni v plném počtu, vy i my, abychom se vydali na další etapu českou historií. Tato 836. schůzka se vypraví v úvodu za hranice naší země i za hranice monarchie, jejíž jsme byli součástí, ale pouze proto, že na cizí půdě, té německé, se připravoval scénář pro další drama a to se dotýkalo životně i nás. Nejenom nás a nejenom Rakouska, ale vlastně celé Evropy. Na naší půdě mělo dojít opět k bitvě, největší v našich dějinách, i když srovnávat v tomto případě se dá jen stěží. Zprvu to ale na nějakou melu ani nevypadalo. Noviny dokonce v titulcích svých článků psali, že nepřítele
utlučeme čepicemi.
To se jaksi nepodařilo. Poněkud utlučeni jsme u Hradce Králové v 660. roce 19. století byli my. Vyprávět o tom se vám chystají
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor seriálu Josef Veselý. Naše kroky ovlivňuje nadálku nepřítomný spisovatel Petr Hora Hořejš, jakož i zblízka přítomný režisér Jaromír Ostrý.
Sjednocení rozdrobeného Německa nebylo možno trvale oddalovat. Pokus o jeho integraci v jeden národní stát roku 1848 nevyšel. Sen a cíl ovšem žili dál. Uplynulo čtvrtstoletí, načiž se v roce 1862 na scéně objevil nový projekt scelení rozkouskované říše a jeho nový, nepochybně schopný architekt, pruský premiér, železný Otto von Bismarck. Za prvořadou považoval po svém nástupu nejprve otázku, kdo se stane ve spolku více než 40 zemí hegemonem. Německý vůz nesměli napříště řídit, tak jako dosud, dva kočí.
Až do Bismarcka měli ve spolku hlavní slovo Habsburci.
Už kvůli tradici, vždyť do roku 1804 jim náležel titul římsko-německých císařů.
Po napoleonských válkách a po vídeňském mírovém kongresu německému spolku předsedali.
Sama o sobě byla jejich vlastní říše větší než všechny německé státy dohromady.
Ekonomicky i vojensky však rakouská monarchie zaostávala za prudce se rozvíjejícím Pruskem.
Hospodářství starého pruského soka.
Vzájemná rivalita trvala už od tereziánských válek o Slezsko.
Tak tedy pruské hospodářství dynamicky rostlo. Produkovalo už zhruba 2/3 průmyslové výroby celého Německa.
Energický Bismarck vmanipuloval Rakousko do vzájemného měření sil.
Zprvu jenom diplomatického. V zápětí však rafinovaně ukázal, jak mínil své tvrzení.
Válka je pokračováním politiky jinými prostředky.
Což v skutku tvrdil. Ovšem autorské právo na tuto myšlenku má pruský generál Klaus von Clausewitz.
Záminkou pro válku se stal spor Rakouska a Pruska o malá zálapská vévodství, německý Holštýn a německo-dánský Schleswig.
Jaká byla podstata té pře?
Vídeňský kongres v roce 1815 přičlenil obě území provizorně k Dánsku.
Když však po smrti dánského krále Fridricha došlo v zemi k dědickým sporům a neklidnému dvojvládí, Prusko s Rakouskem zasáhli, aby krátkou válkou zjednali klid.
Při této příležitosti si Prusové vyzkoušeli, co pak předvedli Rakousku, totiž tažení třemi sbory, z nichž prostřední vázal síly nepřítele, zatímco dva boční ho obchvacovali.
Správu vévodství si Prusko s Rakouskem rozdělili.
To zní docela přátelsky.
No však to taky byli spojenci.
A to porcování?
Schleswig si nechali Prusové, zatímco Holštýn, vklíněný mezi Šlesvik a Prusko, se stal dočasnou kořistí Rakouska. S podmínkou.
S jakou podmínkou?
Že obě transitní silnice a přístav Kiel zůstanou k volné komunikaci Prusům.
Načas vzniklo společné kondominium.
Neboli spoluvlastnictví, území pod společnou svrchovaností více států, tedy aby to snad někdo nepřekládal jinak.
Jenomže čím dál zřetelnější pruská touha potom, aby mohlo i Holštýn anektovat, vedla k roztržce.
Zatím to byla studená válka na papíře.
Brzy však přerostla v horkou pruskou okupaci Holštýna v červnu roku 1866.
Následovala nějaká odpověď z rakouské strany?
Doposud byla habsburská monarchie zdrženlivá. Teď však obligátně přerušila s Pruskem diplomatické vztahy. A pak přišlo to, nač Bismarck čekal. Vynucené vyhlášení války cti.
Ve Vídni se všeobecně očekával vítězný pochod našich vojsk na Berlín.
Ještě začátkem roku 1866 považovala veřejnost stupňující se prusko-rakouskou řevnivost v německém spolku i diplomatické spory o Šlesvik a Holštýn za malichernost hodnou anekdot. Nepřikládala situaci větší váhu. Prusko bylo považováno za outsidera, Bismarckovy tahy za blafování. Nicméně s jarem se dostavily první signály, že přihořívá.
Už v dubnu 1866 se Prusko tajně dohodlo s italským královstvím na útočně obranné alianci. Itálie přijala závazek, že v příštím konfliktu vstoupí, a to na 3 měsíce, do války proti Rakousku.
Co za to?
Jistě, bylo to za něco.
No ale za co?
Za Benátsko. To se mělo stát územní provizí za to, že bude otevřena druhá fronta.
Ovšem, i na druhé straně se licitovalo.
Tedy zrcadlově.
Přesně tak. Rakousko si v tajné smlouvě s císařem Napoleonem III. Zabezpečilo francouzskou neutralitu.
A opět za co?
Odměnou Francii mělo být, že Rakousko zaplatí.
No to je jasné, že zaplatí, ale čím?
Zase tím Benátskem. A to i v případě vítězství na italském bojišti. Francie měla zachovat zdrženlivost i tehdy, bude-li Rakousko na hlavu poraženo.
V habsburské monarchii panoval vcelku jednotný názor.
Ano, už to tu padlo.
Utlučeme je čepicemi.
Pruské provokace byly považovány za hazardní.
Tím spíš, že většina států německého spolku se postavila na stranu Rakouska. Hlavně ty, jejichž vojenskou sílu nebylo možno podceňovat. Bavorsko a Sasko.
Nervozita ovšem z týdne na týden rostla.
Květnová výzva
stále v roce 660.
aby se obyvatelstvo přichystalo na ubytování vojska, signalizovala vážnost situace.
To se do kasáren a do škol povolanci nevejdou?
Od poloviny května se začali najímat dobrovolníci pro rakouskou armádu.
Ve stejné době přijal Pražský sbor obecních starších adresu jeho veličenstvu.
Adresa znamená nejenom informaci o jménu a bydlišti adresáta, ale může to být také písemný projev určený významné osobnosti nebo instituci.
Ta adresa byla velmi pokorná.
Pražané jsou jako jeden muž oddáni císaři a za jeho dům budou odhodlaně cedit krev.
Což se zanedlouho potvrdilo, tedy ani ne tak o té oddanosti, jako spíš, že se cedila krev. Zdaleka ne jen ta pražská.
18. května byly v pražském hotelu u Modré hvězdy zadány pokoje pro 15 vysokých důstojníků generálního štábu severní armády.
Takzvaná jižní armáda působila v Itálii, severní pak v českomoravském prostoru.
22. května s celým svým dvorem opustil město penzionovaný císař Ferdinand Dobrotivý.
Zamířil z Pražského hradu na Innsbruck.
V týchž dnech byly do beden uloženy české korunovační klenoty, hlavní skvost svatovíckého pokladu.
Doktor Brauner je bez humbuku, dokonce bez ochranného doprovodu odvezl do Vídně, kde byly uschovány.
9. června začaly úvodní vojenské akce. Pruská armáda vpadla do Rakouskem obsazeného Holštýna. 14. června ve frankfurtském spolkovém sněmu vyhověli Bavorsko, Sasko, Hanoversko a Württembersko žádosti napadeného Rakouska a vyhlásili mobilizaci. Rakousko tedy nebojovalo samo, bylo vůdčím členem široké koalice spolkových zemí, které vojensky vystoupily proti jednomu svému neposlušnému členu. 17. června bylo císařským manifestem Mým národům oznámeno vypuknutí války, a to hned na dvou frontách. Na severu proti Prusku, na jihu proti Itálii.
Vlastní konflikt začal už o dva dny dřív. Tehdy vpadla pruská vojska takzvané Lapské armády do spojeneckých zemí Hanoverska, Hesenska a Saska.
Saská armáda v čele s králem Janem útoku prakticky nečelila a ustoupila do Čech, část až do Prahy, takže hlavní saské město Drážďany bylo obsazeno ve 4 dnech.
A co pak dělali Rakušané?
Inu, soustřeďovali se.
Aha, takže nebojovali.
No, nebylo s kým.
Jak to? Prusové přece útočili.
Rakouský generál Ludwig von Benedek měl spoustu práce se soustřeďováním své armády.
Kde?
Tam, kde čekal útok.
To jest?
U Olomouce. Byl totiž přesvědčen, že nepřátelský útok přijde určitě moravskou branou.
Jenže strategický plán pruského šéfa generálního štábu Helmuta von Moltkeho počítal s hlavním bojištěm v severních Čechách.
Tam skutečně vtrhla ve směru Děčín-Liberec nejprve Lapská armáda, po ní pak v zápětí také od severu takzvaná Lužická armáda.
A chránil vůbec někdo český prostor?
Jenom nevelké, rozptýlené jednotky generála jezdectva hraběte Klamgalase. Účinně čelit dvěma frontálním útokům samozřejmě nemohli.
To už Benedek pochopil, že rozvědkou hlášené pohyby nepřítele ve Slezsku jsou jen klamné. Začal tedy přesouvat svoje hlavní síly z Moravy do Čech.
Měl ovšem zpoždění.
Trvalo mu 3 dny, než je vůbec uvedl do pohybu, a pak 7 až 11 dní, než se pěším přesunem objevili ve správném rozhodujícím operačním prostoru.
Mezitím udeřila hlavní pruská pěst, takzvaná Slezská armáda korunního prince Fridricha Viléma. 115 tisíc Prusů vtrhlo dvěma proudy od severovýchodu přes Žacléř a Trutnov a přes Kladsko a Náchod k Jičínu. Tam někde plánoval Moltke generální řeš. Hlavní korpus rakouské Benedekovy armády, přesněji řečeno 6 armádních sborů, se tou dobou tempem 3 pochodových mil, tedy asi 22 kilometrů denně, přesunoval z prostoru Olomouce nepříteli vstříc do severovýchodních Čech.
Mezi 26. až 29. červnem svedly rozmanité jednotky Prusů s Rakušany víc než 10 dílčích bitev.
U Turnova, Mnichova hradiště, Jičína, Náchoda, Trutnova, České Skalice, Dvora Králové nad Labem a ještě jinde.
Znamenali spíš průzkum bojem, vzájemné osahávání. Z rakouské strany pak hlavně zadržování pronikajícího nepřítele.
Rozhodující bitva se nedostavila, i když v několika případech šlo o regulérní boj, například v případě střetnutí u Jičína.
Podvečer 29. června se před Jičínem rozpoutal urputný boj, ve kterém spojená rakousko-saská vojska nejprve odrazila předsunuté manévrující Prusy a dokonce je načas přinutila k ústupu. Prusové původně plánovali útok na Mnichovo hradiště, z toho ale nyní sešlo. Postupovali poněkud improvizovaně, bez dostatečného soustředění, ale přitom šli vstříc právě onomu vyhledávanému velkému boji. K prvnímu střetu s pruskými oddíly došlo u hradu Kost. Spojenecké sbory pak započaly u Jičína budovat obranné postavení, aniž ovšem věděli o rozkazu vrchního velení soustředit všechny rakouské armádní sbory v prostoru Hořice, Miletín a Josefov. Prusové zahájili útok na Jičín v odpoledních hodinách v síle 3 armádních sborů. Obešli rakouská postavení zprava a zaútočili na rakouské oddíly. Kolem 18. hodiny nastal frontální útok pruského armádního sboru. Do těžkých bojů se dostaly všechny zbývající rakouské brigády. V 19 hodin došel do Jičína opožděný rozkaz k okamžitému ústupu. Nastal chaotický ústup rakousko-saské armády přes Jičín k Miletínu a Hořicím. V bitvě u Jičína ztratili armádní sbory, rakouský a saský, celkem 210 důstojníků, téměř 5300 mužů a 222 koně. Prusové měli ztráty zhruba třetinové.
Bitva u Jičína byla v pořadí druhou nejkrvavější v tom roce 66.
Záhy ale měla přijít ještě větší hřeš. Ta u Hradce Králové.
Je to vedle bitvy u Lipska, bitva, kde byl soustředěn největší počet vojáků z obou bojujících stran.
Kolik jich tedy stálo proti sobě?
Zde na hradeckém bojišti to bylo dohromady asi 450 tisíc vojáků.
Skoro půl milionu lidí.
Jestli srovnáme třeba počet obyvatelstva, který v těch asi 18 vesnicích toho bojiště činil jenom asi 10 nebo 11 tisíc, tak teprve potom vysvítne z toho srovnání, jaká obrovská masa lidí zde byla soustředěna.
A kolik tenkrát žilo lidí v samotném Hradci Králové?
Hrad měl sám tehdy 5 tisíc obyvatel, s vojenskou posádkou 7 až 8 tisíc.
Proč pak se právě tady na tomto místě, které na první pohled ničím zvláštním nevyniká, žádný třeba z nedobytný hrad tu nestojí, proč právě tady došlo k té bitvě?
No, rakouská armáda byla nucena improvizovat. Původně soustředila své síly u Olomouce, aby chránila případný vpád pruské armády prostě přes Moravu proti Vídni. Když bylo už vidět, že Prusové soustředili prostě svoje vojska k útoku na české země, teprve potom od 18. června nastal přesun rakouské armády a to byla taky jedna z příčin rakouské porážky.
Příčin výsledku té neslavné bitvy u Hradce Králové bylo ovšem ještě víc. A hradecký historik Jiří Šramar, který nás bojištěm provázel, na ně nezapomněl.
Nedostatečná organizovanost. Prostě celá řada nedostatků. Když si prostudujeme třeba i dvoje materiály, ty nedostatky se třeba týkaly zásobování. Slovo hlad, slovo žízeň se ozývá příliš často. Krátce a dobře, Prusové udávali tón, a jejich taktika spočívala v tom, že tři armády způsobily několik porážek rakouským vojskům, spojili se zde u Hradce, kde rakouské vojsko zaujalo pozice na výšinách kolem říčky Bystřice.
Rozhodující bitvy u Hradce Králové se zúčastnil na pruské straně i dopisovatel anglického deníku The Times, který sepsal 3. července 1866, tedy ještě v den bitvy, podrobnou zprávu pro svůj list.
Dlouho před půlnocí se pruské vojsko dalo na pochod. Štáb opustil Kamenici v 2:30 ráno. Časem vyhlédl z mraků měsíc, většinou však bylo zataženo a tehdy bylo zřetelně vidět dohasínající ohně, při nichž vojáci byli večeřeli. Když vítr zavál do uhlíků, zaplápolalo to z popele, jako by vyskočila podle silnice nekonečná řada bludiček. Den se pomalu rozbřeskoval, ale s prvními slunečními paprsky se přihnala hustá mlha a mžilo až do odpoledne. Vítr zesílil a vojákům bylo citelně zima, neboť byli nevyspalí a hladoví. Než se úplně vyjasnilo, obsadilo pruské vojsko předem určené pozice k útoku.
Tolik povětrnostní podmínky v čas bitvy.
A teď bychom si měli představit podkovu. Do tvaru podkovy totiž byla vyřízena rakouská armáda.
Obsadila všechna návrší, jaká byla tehdy v Polabí k Mání, kde jaký lesík se ježil bateriemi rakouského dělostřelectva.
V tomto rozestavení očekávali Rakušané nepřítele.
Bylo to postavení za daných okolností celkem dobře zvolené. Skutečně rakouská vojska, která zaujímala takový půlkruh od Přímu a Probluzy, tedy přes Chlum a dále potom až Klaby napravo, se dokázala až do poledních hodin velice dobře díky svému vynikajícímu dělostřelectvu bránit.
Asi od 16:00 raní začalo pruské vojsko postupovat terénem, který mírně stoupal. Obilí leželo mokré a polehlé deštěm na zemi. Sevřené kolony vojska s námahou pochodovaly pošlapanou úrodou a dělostřelci měli co dělat, aby osvobodili kola baterií z měkké a mazlavé půdy. V 18:00 se armáda přiblížila k vesnici Dubu.
Počasí bylo stále horší a horší. Zataženo, nepřestávalo pršet, vítr profukoval na kost.
V 19:00 byl dán pruské jízdě rozkaz, aby se vydala vpřed. V lehkém klusu jela v pěkně vyřízených řadách, ačkoliv koně často klouzali na vlhké půdě. Sotva dojela k úpatí svahu, začala rakouská děla střílet.
Bitva u Hradce Králové byla zahájena.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.